Alle kender Thise Mejeri, og endnu flere elsker det. Fredag den 7. september fejrede det økologiske mejeri i Salling 30 år. Den anden radios Rasmus Blede Larsen besøgte administrerende direktør Poul Pedersen for at få en snak om historien og udviklingen i Thise, samt Pouls egen vej gennem mejeribranchen. Interviewet blev lavet på Poul Pedersens terrasse over for mejeriet, hvor vinden indimellem taler med. Vi undskylder lydkvaliteten. Men først en lille illustrativ fortælling.
Jeg husker en anekdote, jeg hørte flere gange under mit feltarbejde til PhD-afhandlingen Vilkår, virkeligheder og vanskeligheder i dansk landbrug. En landmand, en mælkeproducent og andelshaver i Thise, var på et af sit livs sjældne ferier til Mallorca. En morgen tager han sin Thise-t-shirt på, da han går til stranden. Ikke for at bryste sig, tror jeg. Bare fordi det er den t-shirt, der ligger i kufferten. På stranden henvender et dansk ægtepar sig til ham, for at høre, om han har noget med Thise Mejeri at gøre. Jo, det skulle han da nok mene, siger landmanden, lidt afventende på, hvor spørgsmålet må leder hen. Jamen vi elsker sådan Thise. Vi køber altid jeres produkter, siger ægteparret. I løbet af dagen henvender flere andre danskere, uafhængigt af hinanden, sig. Vi elsker Thise, siger de alle sammen. Landmanden kommer solskinsbrun og pavestolt hjem, og fortæller sine naboer og andelskollegaer om oplevelsen på Mallorca. Og man skal nok prøve at sætte sig ind i landbrugets psyke anno det 21. århundrede, for at kunne forstå, hvor vigtig og speciel den oplevelse er. Landmænd er jo ikke ligefrem vant til at blive rost til skyerne i offentligheden. Oplevelsen var langt stærkere end bare hans personlige forfængelighed. Den smittede af på hans kollegaer og blev, sådan fortolker jeg det i hvert fald, en fælles stolthed, en fælles anekdote, som alle Thise-andelshavere har lige ret til at fortælle. En bekræftelse af, at mejeriet havde opnået en særlig plads i danskernes hjerter, som man måske nok havde drømt om, men som først bliver rigtig virkeligt, når et fremmed ægtepar af lutter overstrømmende entusiasme fortæller en, at man, ja, er elsket. Nuvel, det er blevet en del af mejeriets selvforståelse, et element i den særlige Thise-kultur, og den er bestemt ikke grebet ud af den tomme luft. Det kan man forvisse sig om i den store, flotte bog, Fortællingen om Thise Mejeri, skrevet af Linda og Jens Handrup, selv en af de syv grundlæggere. Her er både den oprindelige skabelsesberetning fortalt af de gamle, historier og tanker fra de nyere andelshavere, men mindst lige så interessant en række personlige perspektiver fra de ansatte på mejeriet. Lad mig give blot et af de mange eksempler, der er at læse i bogen. Det er et interview med Jens Mølbæk, mejerist, og ansat på Thise siden 1993. Uden at fortrække en mine, fortæller Jens Mølbæk, at han har verdens bedste job. Det hedder sig ellers, at man skal ud og opleve noget forskellige steder i verden. Jeg har kun været ansat på Thise Mejeri, men jeg har bare oplevet så meget her. Jeg har ikke behov for at komme andre steder hen. Det mejerifaglige er i top på Thise Mejeri. Jeg er ansat på et udviklingsmejeri, hvor vi virkelig har frihed under ansvar. Arbejdet bliver aldrig trivielt, og vi arbejder hver dag for at løse de udfordringer, der kommer. Jeg er sgu stolt, hver gang jeg fortæller noget om Thise Mejeri. Men det er også godt, at vi ikke hele tiden går og bevidste om, hvor store og kendte vi er. Thise er mere end en arbejdsplads. Jeg føler mig som en stor del af mejeriet. Citat slut. I interviewet, I nu skal høre med Poul Pedersen, vil der forekomme navne og henvisninger til mejerihistorien, som nok vil være ukendte for lytteren. Men som det vil blive lidt for kompliceret at skulle forklare her. Hvis man er interesseret, kan man med fordel erhverve sig bogen, jeg netop citerede fra, og med denne opfordring giver vi ordet til mejeriets direktør, der begynder med at fortælle om sin fødsel på mejeriets første sal.
Jeg er 62 år gammel og er født ca. 75 meter fra, hvor vi sidder oven på mejeriet i spandalarm kl. 9 om morgenen i 1955, så jeg kender jo området rigtig godt. Så det var mit barndomshjem. Vores beboelse, det var jo oppe på første sal, så jeg kender jo rigtig godt smørkanden, lyden af smørkanden, når den starter om morgenen der. Så det var jo herligt. Og mejeriet, det var fra 1955 og så frem til 60'erne, ikke også, hvor jeg er jo knægt.
Og det er det mejeri, vi kender som Dybbækdal?
Ja, det er mejeriet Dybbækdal. Det er det landsbymejeri, der altid har ligget her i Thise. Det var et af 1600 andens mejerier. Og mejeriet Dybbækdal, det skulle i slutningen af 60'erne med i en fusion af 17 andens mejerier her i Salling. Bare i lille Salling var der 17 mejerier, så det var sgu også for mange. Men altså, Altså, så de skulle blive til noget større, fordi det sagde konkurrencen nok. Der skulle vi flytte, og det pinte der faldt mig meget, og det gjorde det også med mine forældre. Og det gjorde det faktisk også med landmændene, som ejede mad i Dybbækdal. Så derfor spurgte de mine forældre, om de kunne købe det. Hvis det så blev til et privat mad, så ville de godt levere mælken til dem. Fordi noget skulle der ligesom ske. Og som det eneste mad, der blev omdannet privat, til privat mad i forbindelse med det her, det var faktisk mad i Dybbækdal. Det var så også forklaring på, hvorfor der var et mejeri her i 1988, dengang der kom en kreds økologer og kørte rundt her i Nordvestjylland for at finde mejeri, der kunne hjælpe dem med at starte en økologisk produktion op. Og der var mejeriet Dybbækdal og tilbage. Alle de andre, de var fusioneret ind i Skivevejens og selv senere til mejeribrug, til MD Foods og hvad ved jeg. Så der var ret småt mejeri i 1988. Der var selvfølgelig en hel del, men altså nu er der ikke flere tilbage. Altså, men i 88, der kom jo nogle økologer, som havde base i Vestjylland og Ringkøben Amter, og fik en snak med min far, om det var muligt, at de kunne lønproducere. Få lønproduceret deres økologisk mælk til nogle økologiske mejeriprodukter. Og det var jeg sådan lidt med i, fordi jeg boede faktisk her, også i 1988. Jeg har jo været, efter gymnasiet var jeg soldat, ovenkøbet ved Livgarden i København, så jeg har jo stor veneration for København, så dengang jeg skulle til at studere, eller læse, ikke, også, der var det meningen, at jeg ville også gerne læse i København, og det var faktisk meningen, at jeg skulle læse på DTU, for jeg ville gerne være kemiingeniør. Men mens jeg var soldat, der var lige ude at se på, hvordan det så ud på DTU. Det var lige bygget i 1974-75. Og der lovede jeg, at der skulle jeg kraftedeme aldrig gå. Altså, det var et frygteligt sted. Der var ikke træ, kan man sige. Det så ud af helvede, jeg synes. Det var så koldt, så det var... Men det kunne ikke blive mig. Og så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle. Og så sådan by accident var jeg så i ferien hjemme og arbejdede på mejeriet, og der var så en konsulent, der hjalp mig med ostekvaliteten og spurgte på, hvad skal du til at lave? Jamen, det vidste jeg egentlig ikke. Jeg er lige ved kemiingeniør, men det tror jeg sgu ikke, jeg skal være sådan sensiv derude. Men så sagde, du skal da være mejeriingeniør, sagde han så. Så fanden er det for noget? Det bliver nu med lige på Landbo Højskolen. Og så cyklede jeg så derud på Bylovsvej, og det var det her skal jeg sgu være. Altså midt i København, og så læse noget, der virkelig interesserer mig. Kemi og mikrobiologi og hvad ved jeg, det er jo fandme lige mig. Så det startede jeg på, efter jeg var færdig som soldat, og var i praktik på nogle mærker rundt i Jylland, og så startede jeg op på at studere i 1976, tror jeg det var. Og der var jeg studeret, så jeg læste i København i 4,5 år. Og så ellers hjem, og der i mellemtiden har jeg så fundet Vini, som var laborant i Skive dengang, og vi flyttede sammen i 1981, og min far han sagde, nu skal du fandme hjem og arbejde, fordi nu har du altså gået og dangderet nok. Ikke? Og det er ikke ret meget imod, for så kunne jeg nemlig flytte sammen med Vini. Så vi flyttede op i mejeristhuset her, 300-400 meter herfra. Og jeg begyndte så som første mejerist hos min far. Og det var nemt at blive første mejerist, for det var den sgu den eneste mejerist, der var der. så jeg blev første mejerist, og så arbejdede jeg der i 2 år jeg har lært en frygtelig masse. Virkelig, at jeg har at jeg rigtig godt kunne lide at arbejde. Altså nu arbejder man både med hånden og med ånden, ikke også? Men altså, der er sådan praktisk arbejde, det har faldet mig utrolig nemt. Altså, og kan jeg rigtig godt lide det, kan man sige. Så jeg havde det fandme som en blommel i dag, faktisk, synes jeg. Og vildt mig, vi var flyttet ind i det her formidable hus der, allerede i 81, tror jeg. Så vi havde sgu godt, og alle mine venner var her jo fra barndommen, så altså, det var et herligt sted. Men så blev jeg så, jeg tror ikke, det hedder headhunter i 1983, men jeg fik i hvert fald tilbud om at kunne blive ansat som udviklingsingeniør i de danske sukkerfabrikker, som havde et udviklingsmæri nede ved Nørre Vium i Hvidebæk. Og der kunne jeg virkelig bruge min uddannelse som ingeniør. Og der var jeg så nede at se, og det kunne jeg fandme ikke sige nej til, fordi det var så spændende. Så det valgte jeg så at sige ja til. Det må jeg så hjem og fortælle min far. Og der blev jeg så gjort blev frigivet for både arv og gæld. Så jeg har sådan lidt temperament. Min far, han har rigtig meget temperament. Altså, men jeg er sådan lidt mere til sådan, inden for diplomati. Altså, så det er min far aldrig så rigtig værd. Men selvom han var god far, det er ikke det, men han blev sat med gæld. Og han blev meget skuffet. Og så kan jeg også godt forstå, han var jo over 70 på det tidspunkt, og hvad fanden skulle han så gøre ved mejeriet, ikke? For jeg var helt sikker på, at jeg havde lov til det. Men jeg kunne ikke sige nej til det der. Så jeg begyndte dernede i 83 og havde fantastiske 9 år inden for mejeri, maskinbranchen, hvor jeg var ansat i Danske Sukkerfabrikker, som ejede mange datterselskaber, som havde med mejeribrug at gøre. Pasilac, Dennis Tønke, der er jo i Snio, Atomize og fanden hed det alle sammen. Så. Og det gik ud på at udvikle på processer, som så de Danske Sukkerfabrikker og de her datterselskaber, de kunne tjene penge på. Og det havde jeg gode forudsætning for at hjælpe til med, altså vi er jo mejeriteknolog, så sammen med maskiningeniører kunne vi så udvikle nogle processer, som kunne være gode og få solgt i verden rundt omkring. Altså det eneste, der var sikkert, det var organisationsændringer igennem årene i sådan en branche der. Altså, så det endte med, at det blev engelsk ejet i 1987, og der blev jeg så procesudviklingschef for. Og der blev der først sådan for alvor virkelig en, der kom ud og rejse mig, ikke også? Og det var skidespændende. Altså, jeg vidste stort set ikke, om jeg var. Jeg havde 3 kontorer en overgang. Altså, jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet 3 kontorer på en gang, men det er jeg ikke anbefalesværdigt. Det er det fandme ikke. Man blev fuldstændig tosset i hovedet. Og så var jeg der i øvrigt tit ikke, så fordi jeg var ude at rejse. Det var fandme spændende. Japan, Korea, Algeriet, Kuwait, you name it. Altså, og Rusland, altså Sovjetunionen, den var nye også. Altså, mens det var Sovjetunionen. Så altså, det var nogle fantastiske oplevelser. Og så i 1991, der kunne jeg godt mærke, altså det er sådan op igennem årene, altså Lisa, der vores ældste datter, som var født i 83, altså hun kommer lige om lidt øvrigt. Altså, og så mine forældre, det var ved at begynde at give noget, altså i 1991. Altså, hvad der skulle ske, og tease, det gik af helvede til. Altså, det gjorde det, eller af helvede til. Der var ikke så meget økonomi.
Lad os lige øjeblik vende tilbage til Thises stiftelse eller grundlæggelse, Poul. Det sker i 1988.
Det sker i 1988. Det gjorde det. Og der blev så lavet en sommersaftale mellem mine forældre og så et andet smageri, som de kaldte Thies Smageri Amberg. Og det var 7 økologer, 7 landmænd. Og man skal være økolog for at være ansat i Thise. Så de stiftede det andet smageri, og så lejede de sig ind i Marie Dupinals bygning og så ansatte min far som madbestyrer. Og det skete jo med stor opmærksomhed. Der var sgu flere journalister til åbningen, end der var kunder dagen efter. Altså, så det. Og der var jeg sådan med på. Jeg var med til at bygge den her linje op, og det var med min smed fra Nørre Virum, ikke også? Ja, jeg kunne så godt lide de her økologer. Og jeg var med til at investere de her par millioner, måske 3, der skulle til for at. Altså på landmændenes regning selvfølgelig, ikke også? Og der leverer jeg en helt lille udstyr, fordi jeg fik det på nogle rimelig gode vilkår, altså noget brugt udstyr og sådan noget, og det var helt, altså selvfølgelig, altså adskilt fra mit daglige job dernede, men jeg havde lov til at hjælpe dem i fritiden, kan man sige. Jeg arbejdede 70 timer i forvejen, så altså, jeg kunne tage 10 timer med, det betød så ingenting, og det havde de det fint med. Så jeg var faktisk meget med i at få det startet op, og det kom jeg til at kende dem rigtig godt.
Og de var kun 7?
Ja, det var kun 7, ja. Det aften der, hvor jeg fandt ud af, at det er altså nogle gode mennesker, det var, hvor jeg var på vej hjem en aften ned fra Silkeborg dernede, og der råbte bogen efter, Poul, kan du ikke lige snakke med de der tisefolk deroppe? De betaler sgu ikke regningerne, så han sagde, jo gud, hvad fanden er det, du siger? Jamen, kan du ikke lige ordentligt, du lige, Poul? Så han, ja, selvfølgelig gør jeg det. Det er klart, det er en fejl, ikke også? Og så gik jeg så over til min far og sagde, hvad fanden, far, de mange er fandme med det over millioner, når jeg for helvede, jeg bliver jo, det er frygteligt, hvis jeg ikke fortalte det her, og jeg prøver, at jeg har ingen penge, sagde han. Jamen, hvad sagde han? Jamen, jeg har jo lige så forvirret som mig, lige så frustreret, men vi kunne simpelthen ikke få skidtet finansieret, fordi der var ikke nogen banker, der ville hjælpe os. Der fandt vi så Merkur, eller det gjorde landmændene og min far, anskasten Merkur, så der må vi jo møg tilfreds med. Men altså, men der skulle så indkaldes til bestyrelsesmøde, ikke også? Fordi jeg var nødt til at snakke med dem om det, ikke også? Og så min far, han kendte jo til bestyrelsesmøde, og han var meget stolt af, fordi så prøvede ligesom at komme hjem. Og det var så, kaffebord, og min mor, hun kunne fandme lave kaffebord, kan jeg fortælle det. Og jeg blev så placeret for bordenden, ikke også? Og de her landmænd, de var jo egentlig noget betydet over, at sønnen var kommet hjem, og hvad fanden det nu skulle ske, ikke også der? Og der, vi fik jo så tøget hjem alle mellemmaderne, ikke også? Og kom til kaffen med lavkage og småkage. Så ja, så ville jeg egentlig godt lige starte mødet, og så ville jeg give ordet straks til Poul, for det er ham, der har indkaldt det mødet. Og så, jamen det er jo da fint, de her landmænd, de sad sådan og kiggede på mig. Og sådan. ligesom de har lidt ondt af mig. Og så nu er vi så i gang med at få det her udstyr sat op. Jamen, det er jo det, der er fuldstændig klar over. Og det begyndte jo egentlig, og vi følger op tidsplanen, jamen det er jo de jo egentlig også godt klar over. Og så, var det så sendt nogle regninger ned fra Paslak. Jamen det vidste de da egentlig også godt. Så, ja, og så, jeg kunne da ikke sige, at de skal fandme betale. Altså, jeg sagde sådan, du ved. Og så gik det sådan 3-4 sekunder. Så var det Jens Handrup, der faktisk blev forfattet til bogen med tidsplanen. Var Poul, tror du, vil betale, sagde han så. Det valgte vi, sagde han så. Jamen, ved du hvad, sagde jeg, så er vi jo egentlig fuldstændig færdige med mødet. Det mente de egentlig også, var det de eneste? De sagde, ja, det var egentlig, sagde jeg så. Og nu blev betalt 14 dage efter. Det var fandeme en stor aften, det kan jeg sige dig. Så, og det var sådan, det brændte noget ind i hovedet af mig, altså sådan nogle folk der, de havde fandme ingen penge, det kan jeg lov med. Men de troede på det, de ikke havde lavet. Det gjorde de. Og de fik sgu ret. De havde pengene. Hvor fanden de fik dem fra, tror jeg ikke, der er nogen, der kan huske. De kom sgu. Det gjorde de. Så det er her godt nok. Dem respekterer jeg godt nok en hel del. Jeg har ikke sådan fået økologien med modermælken, men altså, jeg har fået ind med modermælken, at man skal respektere for folk, der har nogle holdninger, som vi heller tror på det, de går at gøre, og tager en risiko. Der har jeg sjældent mødt nogle mennesker, som de landmænd, der startede Tisma i op. Altså, for det, de... altså gør, de står ved det, de gør, ikke også, og tror på det. Det må jeg sige. Så derefter i stigende grad med min rødløshed, og jeg skulle til at læse MBA på Henley. Det er jo ikke ude at man til at der i begyndelsen af 90'erne. Der var jeg faktisk skrevet op sammen med fire andre ud af, jeg tror, der var 8.000 ansat i APV på det tidspunkt. Så jeg var jo egentlig sådan rimelig godt, så anerkendt for at være en dygtig medarbejder. Der, så de ville have mig på sådan en MBA-studium, og jeg sagde, at det kunne jeg ikke lige se mig selv som MBA'er der, altså sådan det lykkedes også. Og så var det så, at vi var på endnu en tur, Erik og mig, min arbejdskammerat, som jeg arbejder rigtig tæt sammen med, altså siden 1983, så vi var på Sønderjysk Marie kl. 3:30 om morgenen, hvor han så spurgte mig, kender du ikke med, at vi kan købe? Så fordi når vi arbejder så meget, så vi skulle lige så købe et selv, så kan du fandme et år, ikke? Det var den sidste fredag, sidste mandag inden jul i 1991, så fredag eftermiddag havde vi købt det. Vi købte det i Marie Dybæk der i 1991.
Altså, du havde på en måde generationsskiftet det?
Ja, det var det, der skete, kan man sige. Og jeg var, det pinte mig jo meget, at det var så svært derovre. Og der i årene fra 83 til ja, hele tiden, der hjalp jeg derovre. Altså, altid. Altså, når jeg kunne rulle, når jeg er meget væk. Men altså, jeg har fandeme også gjort noget ved det. Altså, fordi ja, det var trods alt mine forældre. Altså, og de havde det sådan lidt svært, kan man sige, en gang imellem. Og jeg følte mig sådan lidt af et røvhul. Altså, og sådan... og løb væk. Men altså, det er jo godt, at jeg gjorde det der, for satten der. Så. Og så det er så det, man kalder mejeribestyrer. Og jeg er så mejerieejer også, fordi det er jo mejeri Dybæk Dahl, vi køber. Og da jeg aldrig fået sådan en ansættelseskontrakt, hvor jeg står mejeribestyrer, det blev bare mig, kan man sige. Erik, der er min kompagnon, vi var to, der købte Dybæk Dahl, sammen med vores kone oven i købet. Men nu skulle vi jo fandme lægge verden hen, fordi Erik og mig, vi var sådan rigtig gode til at udvikle nye produkter og processer, og hvad ved jeg. Så det skulle fandme nok gå. Vi kunne nemt få styr på sådan noget.
Poul, når du siger nye processer, altså nogle nye kvaliteter ved
mejeriprodukterne? Nej, faktisk nogle nye måder at lave mejeriprodukter for eksempel membranfiltreringsbaserede processer, hvor man skiller proteiner på en ny måde og sådan noget. Det arbejder vi rigtig meget med. Og vi har arbejdet med nye processer, nye produkter i 9 år, så det her gen, som der er i Tise, med at vi er meget produktudviklingsorienteret, det kommer 100% fra Erik og mig. Altså, og så for simpelthen som Mogens, altså han er ikke en skid forstand på noget som helst, men at være ude over, hvordan man er så psykolog, så har han i hvert fald sans for at kunne se muligheder i horisonten, når de er der, og også når de ikke er der.
Altså, når man går ind i et supermarked og ser de utrolig mange forskellige Tise-produkter, der står på køledisk-hylderne, så er det også blandt andet ingeniørarbejde, der ligger bag.
Der er jo 40 marister over på Tise Mejeri, så altså hvis jeg vil tillade mig at sige, og nu er vi i Jylland, og så skal der i hvert fald passe det med at sige, at altså, vi har rimelig styr på mejeriproduktkendskab på Tise Mejeri. Det har vi, det vil jeg sige. Så derfor, der er ingeniører, der er teknikere, der er mejerister, og hvad ved jeg. Altså, hvis vi ikke kan finde ud af det, vi går og laver, og kan stå ved, at det går og laver sådan noget skidt, og det kan vi. Det er godt at have nogen, der kan arbejde solen sort, Men det er fandme nødvendigt, at man kan, som de kan læse lidt på engelsk en gang imellem, og kan snakke med folk, og kan lave et stort netværk. Og det har vi faktisk på Tisemarie. Det er tit på faktisk DTU og på Københavns Universitet og Aarhus Universitet sidder i MABU's forskningsfonds bestyrelse og er faktisk formand for en styregruppe inden for mageteknologi og mikrobiologi, så har rigtig gode kontakter til forskningsverdenen i Danmark, og så også i udlandet. Når man er i Danmark, så har man også kontakter i udlandet. Og det er simpelthen nødvendigt at kunne forstå mere end bare lige, at man får noget mælk ind, og så rører man rundt, og så bliver det til tykmælk. Så altså, der er også hoved med i det. Den der kombination af økologi, af nogen, der vil noget, og så vi sætter barn højere end lovgivningen egentlig er til det, kan man sige. Og så er vi i et område i Danmark, hvor at loyaliteten over for en arbejdsplads er utrolig god. Og så har vi mange veluddannede mennesker. Og så har vi i besætningen også nogen, der har forstand på at se, hvad kunden har brug for. Og så med at skabe gode partnerskaber, som for eksempel vi har gjort med Coop igennem mere end 25 år nu.
Jeg skulle lige til at nå frem til det, Poul, fordi ja. De første år var så økonomisk trange fra 88 og frem til cirka midt i 92, ikke?
Aha, jeg kan fortælle dig. Altså nu, dengang jeg kom hjem i 92, og vi fik jo en god funktionalitet, både Erik og mig. Så altså det her med penge, det er vi skulle aldrig tænke på, det var et problem. Men jeg kan fortælle dig, at Vinje og mig, vi havde jo faktisk ikke brød til smørs, altså i de første par år. Det havde vi ikke, fordi jeg ved ikke, du har røde tal, om du ved, hvad det betyder. Det betyder faktisk, at man er underskud. Og det er egentlig ikke med, at det skulle overgå mig. Men altså, Erik og mig, vi kom jo bare hjem, og så begyndte vi fandme at være sikre på, at det her, det går da nemt, det her. Ikke? Det gik fandme ikke nemt. Vi havde fandme underskud. Vi tjente ikke penge nok på Marie Dybbæk Dahl. Jeg brugte jo al min tid i Tise, ikke også der. Og der har aldrig været nogen som helst sådan millimeterdemokratisk måde, at jeg arbejder for Tise på. Altså, jeg arbejder bare 100% for Tise og resten for mig selv, ikke også? Og det har Marie Dybbæk Dahl lidt meget under, kan man sige, som virksomhed, ikke også? Der, men som Gud skal takke og lov, er det jo Tise, vi har, og den økologiske mælkeproduktion, vi har bestemt os for, det skulle være det, vi skulle arbejde med, fordi der var forskellen jo. Der var muligheden for at gøre en forskel på det danske marked. Så det er jo det, vi greb. Men jeg kan fortælle dig, det er ikke sådan, så at altså nu har vi det rigtig godt, det er slet ikke det, men ja, det har godt nok ikke altid været sådan helt nemt. Det har det ikke sådan. Men altså, man kan jo leve af rigtig meget mad i produkter.
Men det er første store skifte sådan i økologiske forbrugermarkedet, det kommer der i...
Det kommer i 1993.
I efteråret 93, ikke?
29, hvor Superbrugsen satte økologi på discount. Og der var vi i gang med solhjul, som en økologisk grossist. Altså, vi har solgt jo meget til helsekostbutikkerne, og det er jo fandme nogle gode folk og nogle gode butikker, men der var for lille omsætning til, at vi kunne leve af det. Vi kunne simpelthen ikke leve af det. Så dengang Superbrugsen satte økologi på discount, og det var Mogens Poulsen, der var der. Som han var på Grindsted med på det tidspunkt. Han var landmand i Grindsted med, og så var han også med som salgsmedarbejder pludselig. Der havde han så lavet kontakt til FDB's Superbrugsens direktør, indkøbsdirektør i hvert fald. Og der lavede de ost på Grindsted med, og det gjorde vi også her. Og de ost, vi laver, de er faktisk mere interessant for Superbrugsen, end de ost, som Grænstemad ikke laver, fordi vi laver Danbo, og det er jo så Danbo, man især spiser, det er jo en for svidt stadigvæk, men altså Grænstemad laver mere ost sådan til eksport, ikke også? Så hurtigt blev salget af madprodukter fra Tise og Grænsted, altså ind til Coop, ind til FDB, som det blev egentlig meget mere her fra Tise end fra Grænsted, ikke også? Og jo, de der to med, de fusionerede som med hinanden inden hos 97, så det var der, hvor Mogens så kom her til som salgschef, ikke også? Men ellers har vi arbejdet sammen næsten siden jeg startede, ikke også? Fordi de der landmænd, som startede Tise, de kommer fra Nordvestjylland, og de kommer fra Ringkøbing og Viborg, og de gale mænd og kvinder, der startede Grænsted med, det var jo på samme måde, de fandt et privat med at lege sig ind hos. De kom jo så fra Himmerland og Vendsyssel endda fra Djursland. Så de kender hinanden rigtig godt. De er jo kommet fra den økologiske landbrugsskole, så at sige, alle sammen, altså, og har været med, har kendt hinanden i mange år. Så det er sådan de stærke kræfter fra helt nu, der samles i Thise.
Så det er den næste mærkedag i Thises historie?
Ja, det er faktisk, hvor man fusionerer med Grænsted, det må jeg sige. Den næste mærkedag, altså det er så egentlig 1. juli 1995, hvor vi starter op med, ja, vi kan den citronkærmands aftale med FDB, hvor vi bliver FDB's udviklingsmærke, ikke sådan for alvor, og har været det siden. Og der er det jo så, at vi siger til FDB, vi vil gerne arbejde sammen med jer, vi forstår, hvis vi udvikler nogle produkter sammen, så vi også kunne sælge dem hos jer. Og det er jo de faktisk ikke vant til, den der loyalitet, og jeg kunne nemt nøjes med 40% altså af Dansk Detailhandel, altså i stedet for at få det hele, som jeg ikke havde en skid af, så det tror jeg så, det var meget klogt set, at vi valgte at satse på én, fordi det, altså mindre producenter, vi kan ikke leve af kunder, vi skal leve af partnere, det skal vi simpelthen, så vi og partner, det er jo sådan noget, kaldte vi jo ikke hinanden, men nu er gud og hver mand er partner med hinanden i dag, med i 55 gange i startet, der lavede bare sådan en samarbejdsaftale, sådan hed det ikke også der, men det var ikke noget med, at vi skulle være partner, altså, men det er jo sådan, man er i dag, ikke også, og der viser sig så, at det var the perfect match, især fordi Irma var med i FDB, og er stadigvæk med i kor, ikke også, og der skal jeg ikke underkende det her, for den fik gas i 1995, så det begyndte vi at levere mælk i Irmas own label, ikke også, til Irma, og så i begyndte vi så at levere surmælksprodukter ind til FDB. Det, så begyndte det, og så lysnede det. Mm. Det gjorde det virkelig. Og så begyndte vi at bygge og gøre ved. Og så har det egentlig været det eneste år.
Kan du huske, Poul, hvor mange andelshaver der var der i slutningen af 90'erne? Altså, hvad var I nået op på for de oprindelige 7?
Ja, for 7, altså 25-30 stykker vel i slutningen af 90'erne. Det står i bogen, det er jeg sikker på, ja.
Og så beslutter I for at udvide mejeriet der i 2006-7 stykker, ja, og byggeprocessen går så i gang lige før finanskrisen.
Ja, lige før Lehman Brothers, de bestemmer sig for at lægge verden ned. Ja, det kan jeg fortælle dig. Altså, alt kunne jo lade sig gøre. Altså, vi udviklede noget Jersey 0,5% mælk i 2001 sammen med Irma. Og det blev så det, der hedder minimælk i dag, og 40% af alt det folk, de drikker i Danmark, det er faktisk minimælk. Altså, det kommer faktisk her. Ideen kommer her fra Thise, så det. Det er så noget af det, har vi lavet, der, kan man sige. Og det gav altså en vældig opmærksomhed. Plus at så en anden ting, som har betydet meget for Thises udvikling, er jo, at Arla Foods, de havde det jo med at være lidt grove en gang imellem, ikke også? Og det er de faktisk ikke mere. Men altså, det er det, man bliver jo ikke stor uden at komme til at træde på nogen, kan man sige. Og der lavede Arla en fodfejl, en alvorlig fodfejl i overfor Hirtshalsmad i 2003, hvor Hirtshalsmad havde fået en aftale med Metro, en tysk engrosbutikskæde i Danmark. Og så ellers lige 14 dage efter, at Hirtshals var startet op med et nyt anlæg med yoghurt, ikke? Og så får Arla den tilbage. Og nu kender jeg det ikke i detaljer, men altså, jeg kender i hvert fald resultatet i detaljer, det var, at folk de blev rasende over, at Arla fik det tilbage igen med stort tab for Hirtshals, og der var jo en retssag, og som Hirtshals vandt, ikke også der. Og der i 2003, der ville folk så have noget andet end Arla. Og der var vi så heldige, at vi igennem årene havde arbejdet, vi arbejdede meget med Irma, vi arbejdede meget med superbrugskæderne, eller med kæderne, altså i FDB, med surmælksprodukter, men der var flere butikker også inden for FDB, superbrugs og kvikkelige og selv dagligbrugs og rundt omkring i landet, der var begyndt at tage tisemælk ind, for de ville gerne have noget andet, ikke også? Og så der i september 2003, hvor det var virkelig, at folk var sure på Arla, så foreslog vi så FDB, at vi også blev listet med mælk i FDB, sådan så alle butikker, altså alle for eksempel Superbrugs, kunne trække for eksempel letmælk fra Thise. Det hele var jo op, det hele var jo klart, og varenummeren var oprettet helt skidt. Så det blev en eksplosion uden lige. Vi tabede 120.000 liter om måneden i september, og i oktober tabte vi 240.000 liter om måneden. Altså, det var fandme meget. Om ugen, undskyld. Altså, sådan går fra 120.000 til 240.000 liter om ugen. Det, nu tapper vi så 800.000 liter om ugen nu, men altså, procentuelt, og så gik det sådan her, så vi fører vores omsætning med 30% hvert eneste år fra 2003, og så 30% mere i 2004, 2005, 2006, 2007 og 2008. Sådan en femårig træk, hvor vi øger vores omsætning med 30% hvert år. Altså i forhold til forrige års omsætning, så det gik stærkt. Altså vi udvidede jo, begyndte allerede at udvide i 2006, ikke også? Altså fordi vi kunne se det her, det kan vi slet ikke nå. Og der lavede Erik og mig egentlig sådan på bagsiden af en kumulut, en tegning over mig, som vi rigtig gerne ville have, som vi vidste, vi ikke havde penge til. Og vi startede så med vi startede med byggeprojekt på 40 millioner.
Jeg skal lige høre, Poul, hvad der er Erik enige om, at Mariet skulle udvides her?
Ja, ja. Ja, ja, det har vi sgu altid gjort. Altså, Erik han arbejder, og jeg er bestemt. Altså,
så, nå jo, men ja, I ligger jo lidt af vejen, om man så må sige. Det er ikke sådan lige midt i en anden hovedfartsår.
Ja, det, nu, hvis man nu bor i Thise, og så vil have det... altså, vi har gode medarbejdere, og der er sgu nok, der bor ved motorvejene, og Thise, det er altså Thise, ikke også? Der, altså, det har der aldrig, hverken for landmænd eller for os, på vores side, været tvivl om, hvor vi skulle være hen. Altså, det er sgu da fornemt, kan man sige. Så det har vi aldrig tænkt på. Altså, det er sådan lidt, det er lige til at starte med, at kreditforeninger, sådan, de kunne nemt se, at det var meget bedre, vi boede derude, men altså, det blev altså her, vi kom til at bygge. Så det gjorde vi, og det blev 40 millioner, og det blev så 60 millioner, det blev 75 millioner, det blev 90 millioner, det blev 110 millioner, det blev 150 millioner, det blev i 2008 225 millioner. Og jeg kan virkelig ikke huske, hvordan fanden det kunne lade sig gøre. Men det gjorde det, og vi voksede simpelthen, og vi havde en økonomi uden lige, og vi kunne gå på vandet, og FDB var vild med os, altså fordi vi, den der... Altså, nu skulle du sørge for at have mælk nok, Poul, ikke? Og så fik vi få nye andelshaver, og når man får nye andelshaver, så får man mere mælk, og så er man mere forpligtet til at få det solgt, det er jo klart, ikke? Men vi skulle være sikre på, at vores største kunde, FDB, havde mælk, økologisk mælk nok. Så der boostede vi jo vores indvejning jo op fra 45 millioner til 80 millioner i løbet af 4 år, og så kom Lehman Brothers. Og så vores normale stigningstakt på 30%, den røg jo ned på 5%. Og så havde vi sådan en gæld, altså fordi vi investerede 225 millioner. Og det var en hård tid. Det var det. Det må jeg sige. Og jamen, det gik jo. Altså, det blev rigtig, rigtig svært. Altså, vi var faktisk konkurrencedygtige langt ind i 2010 over for landmændene, altså over for ejerne. Men fra 2011 til 2013, der var vi simpelthen bare ikke konkurrencedygtige. Der lå vi altså klart bagud i forhold til Arlas mælkepris. Og det garanterer vi, de 7, der startede med, det kunne de jo leve med, kan man sige. Men altså 70-80 landmænd, som var kommet til i løbet af tiden, ikke? Også, og som er altså for så vidt mindst lige så gode, som den der startede, det fandt jeg helt sikkert. Men altså, der er altså nogen, der har sat sig sådan, så altså, de havde brug for alle pengene. Så der er vi arbejdet som gale i de år der, og samtidig, og vi havde faktisk også noget at arbejde med, blev vi introduceret skier i 2006, og der i 2011, der blev det jo hype, altså det eksploderede, altså overalt, ikke også der, så, og vi producerer jo som, jamen helt vildt, og det var jo sådan lige før, man, vi slog os ihjel, fordi vi skulle arbejde 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet. Og det her med en organisation, ja, det går nok, det kan vi altid forstå, det koster.
Bare ren nysgerrighed, Poul, ja. Altså hvor mange tons skyr bliver der egentlig produceret på Thise Mejeri om året?
10.000 tons.
10.000 tons?
Ja, det er altså meget.
Det er simpelthen fra 0 af og til 10.000 tons i løbet af 10 år?
Ja, ja, og det gik jo fra 0 i 2006 til 200 tons i 2010. Men i 2013, der var økonomien altså så slem, at der var nogen, der var mest troen på, at det måske kunne lade sig gøre. Så i efteråret 2013, der kunne vi godt se, nu begyndte vi at blive konkurrencedygtige. Men der var altså nogle landmænd, der hvad skal man sige, havde valgt, at nu ville vi nok prøve noget andet. Ikke? Også nogen ville være konventionelle, fordi EU's mælkekvotepolitik holdt jo op med starten i 2015. Og der var nogle af de her landmænd, de havde simpelthen for lidt jord i forhold til det antal køer, de havde. Altså som økologer i hvert fald. Men hvis man så blev konventionel, så kunne det bedre gå. Plus at den konventionelle mælkepris 2013 var kanoneret op til 3,25 kr. Med indgangen i 2014. Så det var en fantastisk konventionel mælkepris. Så hvis man regnede den ud, så kunne man jo få en rimelig god økonomi. Og for at komme ud af Thise, så kunne man gøre det med udgangen af 2013. Fordi det er et års opsigelse. Der var sådan 10 landmænd, der tog beslutningen, men det var ikke sådan, at der sad 10 gale landmænd og råbte og skreg et eller andet sted og var sure. De var bare, at vi skal videre på en eller anden mærkelig måde. Og det var virkelig et problem. Altså, det var virkelig, den gang vi fik opsigelsen sådan pø om pø, der i løbet af december måned 2013, det var sgu modbydeligt. Det var det virkelig, fordi altså, et andet smag, det er jo stærkt, ikke også? Men et andet smag er ikke stærkt, hvis det ikke er nogen andre sager. Men der røg jo så 10 ud af 85, ikke også der. Og de havde jo 15% af mælken, faktisk næsten 20. Så der, den sidste udmelding kom der, om eftermiddagen der, den 31. 12. Så sagde Niels Erik Nordlov, at vi skulle have telefon på, og så drikker vi jo skifuld, og det gjorde vi så, altså den 31. Og så kontaktede vi Coop og Jyske Bank og Nykredit og Merkur, og så er vi nu konkurrencedygtige, og vi har sådan en udfordring med vores råvaregrundlag, men det kan vi klare. Og det skulle ligesom de første fire få at vide. Så skal der fandme garanteret, for der blev opmærksom på det. Og så begyndte det, og så var vi jo utrolig konkurrencedygtige i 2014, og vi var da helt vildt konkurrencedygtige i 2015, og så kom der flere.
Fordi at den konventionelle mælkepris styrtdykkede, og Arlas økologitillæg følger den konventionelle mælkepris ned. Er det ikke rigtigt forstået?
Ja, men den økologiske mælkepris, den steg så trods alt. Altså, men de skulle så langt de fleste skulle være konventionelle. Altså, alt gik jo godt, indtil kineserne lukkede i marts 2014, og det opdagede Arlafonsen først for alvor indtjeningsmæssigt i juni 2014, og så kom den konventionelle mælkepris jo nedad. Og der var den forskellige økologiske og konventionelle mælkepris var omkring 55 øre, og der steg den sådan langsomt op til at være 1,30 kr. I løbet af næste års tid. De økologer i Thise, der har meldt sig ud af Thise som økologer, skulle jo være konventionelle ansatte i Arla. Og det der gab der, altså det var der jo ingen, der havde forudset. Det var en katastrofe, simpelthen. Det var det. Men sådan var det jo, kan man sige. Og beslutningen på de tidspunkt, de jo taget, de var jo garanteret rigtige, kan man sige. Og så, men der er der også en enkelt to, som har måttet lukke, ikke også der. Men de gjorde det sgu ordentligt, det gjorde de. Og vi arbejdede videre, og vi fik så flere leverandører, og i dag, det er jo så 2018 nu. Nu har vi 1 milliard i omsætning, og er også stadigvæk konkurrencedygtig. Så altså, det her med konkurrencedygtig, det har vi snakket meget om de sidste kvarters tid, eller sidste 10 minutter. Altså, og det har vi aldrig snakket om fra 1988 til 2008, 9, 10, 11, 12 stykker, fordi det galt om at få lavet nogle masse nye produkter. Men altid har vi jo gerne vil tjene nogle penge også. Det er ikke sødes op det hele, det er det bare ikke. Og det kan det heller ikke være. Fordi man skal faktisk tjene penge for, hvad kan være socialt også. Altså det er faktisk næsten nødvendigt. Altså, vi skal huske, hvorfor vi var her, og så skal vi forresten også være konkurrencedygtige. Det er det, vi lever efter. Vi skal forædle mælken endnu mere, end den vi har i forvejen. Så det er ikke sådan, vi skal ikke booste, når man udvider fra 10.000 kvadratmeter til 16.000 kvadratmeter, så kan man sige, så skal vi jo have 160 millioner kilo mælk i stedet for 100 millioner. Det skal vi slet ikke. Nu der er tørke, ikke også, og der er jo sgu da ikke nogen at se for 2 måneder siden, og så i stedet for at have for meget mælk, ikke også, så har vi snart for lidt mælk, men altså det skal også nok gå. Og der er altid noget, kan man sige, som man ikke regner med, det kommer. Så derfor skal man sådan være rimelig kvik hele tiden til at sørge for, at man har i hvert fald en tyk tro på, at det her, det er noget, der kan holde vand, samtidig med, at det skal være sjovt. Så er det jo en sådan, vi arbejder. Og nu i dag, der i forhold til for i 2013-14 stykker, nu er jeg så ikke mejeribestyrer, men jeg er administrerende direktør, altså, og ikke laver en skid en søndag, ikke også, der, det er fuldstændig uhørt, ikke også, men sådan har det faktisk været de sidste 3 år, men jeg har også arbejdet i søndag, jeg skal på arbejde senere i dag, det kan jeg godt lide, det slet ikke det, og der er ikke ret langt derover, men jeg kan fandme godt lide at have fri. Så det gjorde vi ikke så meget de første 20-25 år. Det var simpelthen helt galt, den der arbejds moral, vi havde, kan man sige, altså vi arbejdede jo fuldstændig sønder sammen. Så det gør vi ikke mere. Nu arbejder jeg noget mindre og tjener noget mere.
Jeg hørte en dag en landmand udbryde sådan lidt ærgerligt, at vi er blevet en nation af skummemælkspulverproducenter.
Ja.
Og nu kender jeg jo ikke Ardas produktportefølje sådan indgående, så jeg ved ikke, hvor stor en del af deres produktion, der er skummemælkspulver.
Ja.
Men laver Thise også skummelspulver?
Ja, kan med stolthed sige, at vi producerer skummelspulver, dog ikke i Danmark, men i Tyskland til kineserne. Og vi har et marked i Kina, som kommer op på mange millioner i år. Hvorfor det? Jamen det er for, at vi skal være sikre på, at al den økologiske mælk, det bliver, kommer fra vores landmænd, skal omsætte til økologiske madprodukter. Og danskerne, vi kan næsten ikke spise flere mere økologi i Danmark. Altså, jeg kan ikke forlange mere af den danske forbruger. Det er jo, altså, en tredjedel af dansk frisk mælk, det er økologisk. Ikke? Vi leverer 10 ud af 100 liter mælk hver dag. Altså, det bliver produceret, det bliver solgt, det bliver lukket, der er på ham for 10 timer. Jeg kan ikke bede om ret meget mere. Så den ekstra mælkemængde, selvfølgelig stiger lige stille, det gør der også. Altså, men mine landmænd, de vokser noget mere, så derfor skal vi eksporten. Og vi er især i nær eksportlandene, det er Tyskland, Sverige, Holland, Finland, det er der, og Norge også nu, ikke også? Og så fanden USA er vi også i nu, men det er så også meget sjovt. Men Kina har vi sat på siden 2013, fordi der er i hvert fald mange af dem. Og hvis der er noget, de er interesseret i, så er det fødevaresikkerhed, og så er det økologi. Fordi de er, har grund til at være nogle af de mest mistroiske forbrugere overhovedet, fordi de er blevet snydt så mange gange. Så derfor bilder jeg mig ind, at Tisa har en fremtid i Kina. Og så må man sælge det, de vil købe, ikke også? Og de vil sgu ikke købe Vesthavsost derude. Altså, de gik lige ost. Vi har prøvet med UKT-mælk, ikke også? Og det er et farme mark allerede. Og så har vi så kommet til at producere skummetspulver og sødmetspulver til babyfoodindustrien. Og så har vi fundet en samarbejdspartner i Tyskland, og hvor vi sælger en hel del mælk efterhånden til. Og det gør vi simpelthen for at overleve som økologisk virksomhed til at kunne lave nogle nye spændende produkter, for eksempel græsmælk, ikke også? Altså fordi græsmælk, det bliver vi ikke lige millionær på i morgen, kan man sige. Men det er simpelthen rigtig godt og nødvendigt for Tise genet, at vi arbejder med sådan noget som det her, som for eksempel med græsmælk, som er genialt. Feed no food og alt det her. Men vi skal først og fremmest af med alt mælken. Og der er pulver en ikke helt ubetydelig del af vores, det er 5% af vores omsætning, så det bliver sgu ikke skummelspulver firma og tis med, men vi er også i pulver. Og det er rigtig godt pulver, det kan jeg sige dig. Så det er, men altså, det er jo der ost, vi lever af, kan man sige. Det er det.
Hvor stor en del af jeres produktion er blevet til ost?
Det er jo mest mælk, altså frisk mælk og surmælksprodukter, men vi producerer vel en fjerdedel af vores mælk går i ost, sådan cirka. Ja. Så det er jo ikke så ringe der.
Nej, det er ikke så ringe endda. Og det skulle blive endnu mindre ringe. For mens vi talte sammen på terrassen, konspirerede Pauls kollegaer. Og på den følgende tirsdag morgens bestyrelsesmøde blev det afsløret for Paul, at det var lykkedes at få ham slået til ridder af Dannebrog. Slet ikke så ringe for en mejeriingeniør fra Salling, men stærkt fortjent. Vi på den anden radio ønsker både Tise og Danmark et stort tillykke med de 30 år, og med verdens måske bedste, men helt sikkert mest anderledes mejeri.
I hørte administrerende direktør i Tise Mejeri i samtale med Landbrugsmagasinets Rasmus Blædel Larsen. Bogen Fortællingen om Tise Mejeri, som alle Tise-elskere naturligvis bør eje, linker vi til på hjemmesiden.